Добрий день, чергова наша зустріч, чергові аспекти історії України. Сьогодні, після от такого достатньо докладного огляду геополітичних, зовнішньополітичних, внутрішньополітичних і навіть архітектурних зрушень епохи кінця 18 століття, коли козацькі анклави, козацькі території інкорпоруються у склад двох великих регулярних імперій кінця 18 століття, тобто російської, австрійської. Ми розпочинаємо розгляд власне одного з наслідків оцих геополітичних масштабних подій в історії України. Умовно кажучи, у свідомості. Наслідок, який відобразився у свідомості частини українського суспільства, яка стає індикатором змін в той період. Мова йде про різночинну так звану інтелігенцію. От, як ми знаємо, 1785 року виходить наказ Катерини ІІ про жалована грамота дворянству, який урівнює у правах козацьку старшину та російське дворянство. І я зазначав, що це, власне, обумовило відхід старшини, яка раніше була ініціатором і індикатором змін тією організаційною силою, яка прямувала у потрібному руслі. Не завжди це було успішно, згадаємо руїну, але тим не менш у потрібному руслі народні якісь завдання. Ну і що відбулося? Відбулося те, що в масштабному соціальному сенсі старшина, нащадки старшини відходять у такий, мабуть, приємний для них світ, скажімо, російського поміщицтва, да, із усіма його принадами, скажімо так. Да. Поміщик середній там володів якимись душами, він жив за рахунок феодальної ренти, в принципі, був відірваний від таких дум про хліб насущний. Мені здається, якщо брати таку загальну тенденцію кінця 18-го, початку 19-го сторіччя, як її зображають автори, в тому, і не тільки історики, але і письменники, поети, то ми бачимо з вами кріпацьке аграрне суспільство, яке знаходиться у стані кризи. Причому про кризу можна говорити як соціально-економічна, бо кріпацтво у цей період – це істотне гальмо розвитку економічних процесів. Можна говорити про кріпацтво і в моральному сенсі. Да? Тобто йде, на мій погляд, проявляється оце от виродження пануючого класу, принаймні великої його частини, перетворення його дійсно на стан, який з моральної точки зору може робити якісь, просто паскудні речі. Так? От. Орієнтуючись на те, що люди, кріпаки, знаходяться у них в повному і безмежному пануванні. Тут багато прикладів, власне. Да? От загальноросійський, знаменита оця от Салтичиха, поміщиця, маньячка, яка замордувала 100 своїх дворових дівок, да? І тільки після цього на неї звернула увагу російська катерининська влада, вона була засуджена до страти, але ж період величезний, коли вона не зустрічаючи перепон, катувала, а потім вбивала молодих дівчат, які, ну, які здавалися їй чарівними, да, там якесь кохання було у неї у юнацтві, да, мабуть, хтось у когось відбив це і стало основою цього, цієї психологічної фрустрації. Ну і конкретних більш таких наявних прикладів також багато. От згадаємо Тараса Шевченка, який після того, як він відучився у Санкт-Петербурзькій художній академії, повертається в Україну. Він відкликається на запрошення от такого, ну, в принципі, прогресивного поміщика Тарнавського. Він приїжджає до нього, ну, Тарнавський надавав змогу поетам, письменникам, композиторам жити у нього в блискучому помісті у селі Качанівка, там і зараз є дуже-дуже такий, ну, от така пам'ятка, садиба панська, палац. Сад навколо, якісь гроти. І ось там він надавав можливість жити поетам, письменникам, ну, творчим людям взагалі. Ну і на всьому готовому, власне, зосередитися на вирішенні творчих завдань. Да? Там в нього жив, наприклад, композитор Глінка, автор цієї важливої для російської історії опери «Життя за царя». Там жив Микола Васильович Гоголь. Там жив, ну, от, друг Шевченка Штенберг, який порекомендував йому Тарнавського. Але Шевченко там не прижився в силу того, що от, начебто у пана Тарнавського, людини, в принципі, прогресивної, мецената, був, ну, щось на кшталт гарему із дівчат, кріпацьких дівчат. Да? Тобто, ну, от, моральна така перепона, риса, да, негативна, яка відкрилася безперечно, ну, ну, тому що, в принципі, поміщик мав одноосібну, беззаперечну владу над людьми. Вони були фактично його рабами. Да? От, випадки, коли жінок, ну, от, зокрема, от є така ще садиба в Луганській області, поблизу Луганська, є місто Олександрівськ, це рангова дача сербських переселенців наприкінці 18 століття. Там стає занедбаний, але навіть сьогодні прекрасний храм, це от панська архітектурний храм, скажімо так, це панська садиба, рік будівництва, там викарбований 1772 рік, власне, це вже там, ми можемо побачити, що це якась суміш старого стилю барокко і нового класицизму, там от колонада вінчає вхід до цього, до цієї садиби сьогодні. І ось один з панів, який володів цією садибою, змусив одного разу, чи то пан, чи то його урядник, змусив дівчину, ну, кріпачку, жінку-кріпачку вигодовувати грудями. Вона вже народила дитину, ну, цуциків, борзих собак, да, які тоді серед бар були дуже популярні. Да? І вона після цього вона це зробила, але з'їхала з глузду, да, і її чоловік підняв один з перших антикріпосницьких бунтів на Луганщині. Існували практики обміну на собак цілих кріпацьких родин. Ну, тобто, з моральної точки зору, кріпацтво було явищем не дуже позитивним. І, на жаль, ярими кріпаками виступали оці от прирівнені до російських дворян нащадки от старшинських оцих от радів, да, які були раніше. На цьому фоні, ну, звичайно, не усі були пани от такого от рівня. Ну, принаймні, от згадується, наприклад, один з представників роду Куракіних, достатньо впливового аристократичного роду Російської імперії. От ми говорили, що один з нащадків, представників цього роду у 1700 році отримав особисто від Петра І собі у володіння два поселення на Луганщині. Мова йде про Білокуракіна, мова йде про село Павлівку, колишню Тарабанівку. Ну, його нащадок вже, мабуть, був, ну, людиною прогресивною, скажімо так, для тих часів. Він займався переважно, ну, був вхож, да, у урядові кола, був їх представником Російської імперії, займався переважно зовнішньою політикою. Був представником популярного тоді руху масонів, це от вольні камінщики, ну, така суспільне угрупування, яке з'явилося вперше в Італії, яка мало свою атрибутику, таку досить цікаву та напівмістичну, яка мала свою систему знаків, свою ієрархію, транснаціональну ієрархію, трансдержавну ієрархію. Ну і вони, в принципі, ці масони вважали своїм головним завданням обговорення насущних соціальних, політичних проблем. В своїх ложах, організаціях, да, вони проводили засідання і погоджувалися, що та система, ну, наприклад, те ж саме кріпосництво, воно грає дуже-дуже негативну роль у російській дійсності. Намагалися з ним якось примиритися. Ну, от головне питання, як може людина прогресивна, людина, яка має честь, совість, при цьому спокійно володіти душами, людьми, і при цьому залишатися людиною, вважатися людиною. Да? Для них це була ділема, в принципі, от навіть якщо ми почитаємо «Війну та мир», перші томи Льва Толстого, російського автора, то такі ділеми психологічні були у головного героя П'єра Безухова, який також, до речі, входив до масонської ложі. І ось граф Куракін, власне, впливовий масон, наближений до російської верхівки, він залучив до масонських лож і вважав своїми, вважався його масонським учнем, зокрема, ну, щось на кшталт прем'єр-міністра Російської імперії, був такий Сперанський, який намагався проводити реформи в період царювання Олександра ІІ. І ось через Сперанського, через масонські зв'язки, Куракін, я читав цю інформацію, добивається, що в 1806 році приймається такий ось закон Російської імперії, що мав назву «Закон про вільних хлібопашців». І от згідно з цим законом поміщик нарешті отримав право вільного відпускання, да, от селян, які йому належали на волю, якщо він того забажає. Тобто от тільки на початку 19 століття виходить так, що було законодавчо закріплене і таке право. Да? І от Куракін став одним з перших поміщиків. Він, як бачимо, лобіював закон про вільних хлібопашців. Він став одним з перших поміщиків, які, ну, намагалися його реалізувати на практиці. Здається, в тому ж році, а можливо в 1807 році, він дає, згідно з цим законом, з його механізмами, вольну для селян, мешканців Білокуракіна та Павлівки. Тепер вони вільні люди, але вони ще деякі там десятиріччя були змушені виплачувати йому, ну, гроші, да, за землі, якими вони користувалися. Ну, тим не менш, от можна сказати, що Луганщина, да, була регіоном, де, в принципі, був такий успішний проєкт, ще дореформений до 1861 року, де було реалізовано звільнення селян від кріпацтва. Але, мабуть, це все ж був поодинокий випадок. Загальну картину того, що відбувалося в цьому поміщицькому суспільстві, мені здається, найбільш цікаво та точно передає книга «Мертві душі» Миколи Васильовича Гоголя «Вихідця з України». Цю книгу, яка поважалася ще з часів радянських, важко назвати соціально-реалістичною. Да? Він, скоріше, зображає в ній якийсь театр абсурду, де моральні уроди, власне, між собою намагаються вирішувати якусь авантюру, оцю проблему купівлі мертвих душ, і все це, попри абсурдність самої ситуації, все це там обговорюється ними, вони там щось вимагають, ці яскраві поміщики, Чичиков, головний герой, щось там їм домовляє. Сама оця ситуація купівлі, продажу мертвих душ, вона є абсурдною, вона показує весь маразм ситуації, в якій жили тодішні і поміщики, і бідні оці селяни, міняні на собак, биті поміщиками, з дівчатами у гаремах і так далі, і тому подібне. З відробітками оціми постійними. Така важко зрозуміла з сьогоднішньої моральної пануючої системи ситуація. Тому ми бачимо, що у цей період фактично більша частина козацької оцієї колишньої старшини, вона відходить від конкретних національно орієнтованих справ, займаючись оцими приємними, мабуть, для них речами, пов'язаними із тим, що вони були урівнені в правах із козацькою старшиною. Хоча, скажу, проговорю, що не усі, далеко не усі, деякі з представників таких родів все ж таки включалися у різні проекти, в тому числі і спрямовані на відродження козацької держави. А деякі, навпаки, активно інтегрувалися і користувалися тими можливостями, які надавала імперія для соціальних якихось підйомів, використовували імперію як соціальний ліфт. Тут важливо, можливо, згадати таких політичних діячів кінця 18 століття, як Василь Капніст, український саме дворянин, в принципі, обласканий російською владою, але, тим не менш, це, здається, 1791 рік, я згадую Грушевський, Василь Капніст, міркуючи про відродження козацької держави в Україні, він навіть звертався до прусського короля із проханням розпочати війну із Росією заради визволення українських земель. Тобто, така прохання про допомогу. Мабуть, його ідейним таким супротивником виступав канцлер Безбородько, який, власне, був фактично прем'єр-міністром і рухачем усієї зовнішньої політики Російської імперії в Катерининському уряду, який, як я говорив, вже йому належить вислів «без нашого відома жодна гармата в Європі не вистрілить». Він був представником іншої соціальної категорії, людей, які старшини, яка зуміла вислужитися в російських імперських реаліях. Однак, той самий Безбородько, мабуть, відчував якусь існуючу у державі ну, от, невідповідність. От, козацька старшина, от, як пишуть окремі автори, зокрема Сергій Плохій, все ж от, відчували ну, якусь вторинність свого статусу відносно російського дворянства, яке вважалося ну, більш родовитим, тобто і більш могло претендувати і на там, землі, наприклад, або якісь політичні позиції. От, відчуття цієї вторинності, воно турбувало старшину, можливо, ще починаючи з періоду правління гетьмана Кирила Розумовського, за якого з'являються і перші масонські ложі, саме от представників не російського дворянства, а колишньої козацької старшини. От про це активно міркувалося різно, ну як можна було довести свою родовитість, що от козацька старшина це не просто із грязі в князі люди піднялися там в період Хмельниччини, а ну дійсно шляхетський рід, який виконував важливу історичну функцію в умовах навіть польського панування. Ну і врешті-решт, от, як я читав у представників окремих української історіографії, от, це от відчуття спроби його психологічного подолання відобразилися, ну і зокрема в історичній науковій творчості. От десь вже наприкінці 18-го, на початку 19-го століття серед представників російської та української дворянської еліт починає фігурувати в розмовах такий твір анонімного автора, який мав назву «Історія русів». Я читав багато припущення, хто автор, вказують там кілька прізвищ. В тому числі є версія, що і от канцлер Безбородько, можливо, був автором цього трактату. Переважно цей трактат зображає історичний період козацько-селянської війни під приводом Северина Наливайка. Ну і автор робить висновок, що от завзятість козаків, які воювали у цій війні, їх бажання розгромити ляхів, власне, і було поштовхом для формування української козацької шляхти, яка от завдяки своїм діям тоді може претендувати на велику родовитість, яка не поступається, власне, родовитості російських дворян. От така от ідея. І «Історія русів» – це дуже важлива книга у процесі складування української історичної науки. Ну і взагалі, скажімо так, історико-філософських уявлень про народ, про себе. Мабуть, ця книга, я читав також цю версію, буде покладена ідеї, які в ній були підняті, розглянути. Тобто ідея шляхетності козацького, козацтва як такого, і була покладена в козацький концепт історичної науки національної, притаманний саме Україні. Власне, говорячи про історію України, ми не говоримо, як у Франції, наприклад, про історію дворян-мушкетерів. Ми говоримо про козаків, і саме козаки сприймаються, представники народу, справжні рухачі історичного процесу в Україні. «Історія русів» стає популярним серед імен, особистості, на яких вона впливала, на світогляд яких вона вплинула. Можна виділити того ж самого Миколу Васильовича Гоголя. От, існує версія, що власне його таке драматичне зображення подій у повісті «Тарас Бульба» – це саме завдяки його, завдяки впливу історії русів. Серед тих, хто зачитувався історією русів, також був і російський поет, декабрист Кондрат Рилеєв. Власне, після він брав участь у війні з Наполеоном, потім його полк був розташований поблизу від Острогожська, колишній, ну, Острогожський полк, да, центру Острогожського полка Слободської України. Його зятем, цей тестем, вибачаюся, в цей період стає ніхто, ну, представник роду Тівяшевих, вже згадуваний, да, козацьких полковників, які, ну, страждали, можливо, від нових порядків. Тівяшеви, в свою чергу, були у цей період дуже-дуже прогресивними. От Осинівська згадувана церков, та, побудови кінця 18-го, початку 19-го століття у селі Осинове Новопсковського району. Існують історичні легенди, що ця, в цій церкві бували вже згадуваний Кондрат Рилеєв і Григорій Сковорода. Можливо, що тут є підстави говорити для того, що це свідчення правдиві, оскільки от саме Тівяшеве володіли Осиновим, да, оцей період, воно було частиною їх вотчини, їх володінь земельних. Ну і от, ну, Рилеєв зрозуміло, да, виходячи з родинних зв'язків із Тівяшевими. А, ну, які в свою чергу дуже і дуже поважали ідеї Сковороди і навіть запрошували Сковороду. Ну, для такого, він там репетиторствував перед юнаками, представниками цього роду і знайомив їх з певним комплексом ідей своїх. Серед яких от є навіть трактат, який він присвятив своїм роботодавцям Тівяшевим, у якому він закликає поміщиків, як суспільний стан, займатися не тільки там господарством, або, ну, чим займалися поміщиками, але і боротися проти невігластва населення, так? Тобто, от, виступати такими просвітниками. І ось, вірогідно, Сергій Плохій у своїй книзі «Козацький миф» відзначає, що існувала можливість, що Кондрат Рилеєв познайомився через свого тестя із твором «Історія русів», де саме були викладені ідеї, які, ну, я так думаю, були цікавими, цінними для того, для тих самих Тівяшевих. Ну, от така система. «Історія русів», да, ну, такий важливий твір, перший твір, який, ну, значення і вплив якого буде відчуватися і в першій половині 19 століття, і навіть у другій. От їм зачитувався, наприклад, один з головних українських ідеологів, Михайло Драгоманов, також його аналізував у своїй творчості. Ну, і іншим таким важливим твором, без якого неможливо собі уявити розвиток суспільних процесів в Україні, а без сумніву є опублікована у 1798 році така цікава книжечка, інноваційна книжечка, що мала назву «Енеїда», і автором був виходить саме з представників полтавської козацької старшини. В майбутньому один український масон, він входив до достатньо впливової масонської ложі, що мала назву «Любов до істини». Вона, ця ложа, розташована була в Полтаві і була створена у 1818 році. І цей твір «Енеїда», так, це відсилка така до творчості, яка тоді вважалася, літератури, яка вважалася класичною, до творчості античних авторів. Так. основою цієї роботи стала, ну, твір з подібною назвою давньогрецького історика, ну, публіциста Вергілія. І саме він зобразив, ну, висловив таку романтичну ідею, ну, тоді, мабуть, в давньому Римі дуже вона в ідеологію вкладалася, ідею про те, що ну, власне, от Троянська війна завершилась поразкою троянців, да? І оці троянці відплили від свого палаючого міста після поразки в Троянській війні. Ну і врешті-решт осіли на території Піренейського півострова і заснували Рим. Да, от така от ідея. Ну і Іван Котляревський цю ідею творчо переробив в умовах, життєвих реаліях, коли Гетьманщина, да, все більше і більше розтворялася у Російській імперії. Замість троянців, да, він фактично вводить, ну, якихось українських козаків на чолі з кошовим атаманом, виходить так, Енеєм. І от вони шукають кращої долі, засновують Рим. Усі перипетії і їх мандри, зображені Вергілієм, дуже і дуже мрачно. Він зображає відповідно до пануючи у українській народній культурі стилю вертеп. Ну, це такі напівджарт, напівжартівливі історії, написані українською, ну, скажімо так, тоді ще не українською класичною, да, але народною мовою, яка поширена була саме в народі. Ну і попри, на перший погляд, таку, ну, що це за твір, да, ха-ха-ха, да, там, його читаєш, там, щось там постійно посміхаєшся, бо дійсно іноді смішно і цікаво. Несерйозність, попри несерйозність цього твору, все ж варто згадати, що книга стала результатом дуже-дуже складного такого от мозгового інтелектуального експерименту. В принципі, подібні експерименти у той період можна спостерігати і в інших країнах, зокрема в Росії, де щось подібне робив Олександр Сергійович Пушкін, російський поет, який у своїх творах також активно спирався на російську народну мову та на російські народні жанри, зокрема на казку. Це от не просто якась блаш, да, от фактично це початок, початок процесу, який потім назветься національне відродження. Тобто процес самоусвідомлення себе як нації. Це основа для становлення в майбутньому націй та їх політичних концепцій створення незалежних національних держав. От, власне, от вперше здійснена спроба використання таких факторів, які свідчать про те, що народ все ж таки є, да, це мови, його фольклору. При написанні або переосмисленні творчому текстів, які вважалися класичними, у даному випадку антична спадщина, да, і заміна тоді пануючих мов, да, які вважалися саме мовою науки, літератури, латина, французька, італійська мова, заміна їх на народні мови, да, от це важлива, без сумніву, така віха, яка от, ну, власне, стала основою цього от національного відродження в Україні. І, в принципі, оцей от процес, оцей експеримент продовжиться, да, от, знову ж, якісь українські мовні, ну, фольклорні уявлення про життя, вони авторами талановитими синтезуються, переробляються уже в нових реаліях з використанням саме народної мови. Ну, зокрема, що от слід згадати? Слід згадати, що на початку 19 століття популярним у літературі був стиль, ну, скажімо так, сентименталізм. Сюжет цього літературного напрямку, в принципі, банальний, він часто повторюється. Це ну, от, якась дівчина чиста помислами закохується у якогось, ну, авантюриста, людину, яка недостойна її кохання. Ну, все закінчується для неї, для цієї закоханої дівчини трагічно. Кохання розбите, серце розбите, і вона закінчує життя самогубством. Ну і в цьому сенсі, да, от, важливий твір, здається, написаний у 1832 році, можливо, помиляюся, Тарасом Григоровичем Шевченко, «Катерина», де він, в принципі, зображає таку ситуацію, але істотним чином, ну, там, зрозуміло, і мова, і українські реалії, українські традиції, да, вони, він творчо переосмислює в межах цієї сюжетної лінії, але виводить і величезний соціальний пафос. Ми читаємо «Катерину» не тільки як твір про нещасне кохання, а більш глибинний, як твір про ну, трагедію народу, да, який от не може зорієнтуватися в цих от умовах пануючого кріпацтва. Ну, тобто, от, цей процес продовжується. Да, і от література, а саме такі її прояви, як використання народної мови, як експериментування із народними фольклорними жанрами, ну і до того ж от інтерес до історії, який власного народу, який був піднятий на новий рівень саме от іншою книжкою «Історію русів». Ну от переб'юсь сам себе, да, от ще раз наголошу на тому, що «Історію русів» як перший історичний твір з національним контекстом і концептом, і «Енеїду», «Мова і фольклор традиції», можна вважати літературною основою, поштовхом для процесу, я вже повторюся ще раз, який отримав назву «Національне відродження». Ну і розвиток національного відродження, от, ну, вважається, що воно так розпочалося в Україні, ну, широкомасштабно, десь приблизно ну, в 20-х роках 19-го століття. Ну, носіями ідей національного відродження, а також інших ідей, ну, антикріпосницьких ідей, а також уявлення про те, що оскільки кріпацтво є, ну, захищається російською владою абсолютною, то в принципі і антимонархічних ідей, ну, принаймні ліквідація абсолютної влади, носіями таких ідей, їх розповсюджувачами, їх популяризаторами стає от новий суспільний стан, да, нарешті я повертаюся після такого відходу, да, драматичного до початку своєї лекції. Я говорив, що козацька старшина відходить від справ після жалованої грамоти дворянства, і її місце умовно займає так звана різночинна інтелігенція, представники якої займаються і пов'язані переважно з інтелектуальною працею, це чиновники, вчені, вчителі, поети, художники, студенти і так далі. Ну і вони от транслюють вже згадувані ідеї, і вони стають, ну, саме індикаторами подальшого розвитку суспільно-політичного руху. Спочатку це рух, ну, типово літературний, типово, можливо, науково-етнографічний або науково-історичний. От, збільшується інтерес до проблем, пов'язаних з національною історією, з розвитком мови, з розвитком фольклористики, етнографії. А потім в певний момент, буває так, що і майже одночасно, відбувається процес політизації національного відродження, коли з'являються і ідеології, не скажемо так, національного звільнення, але вже національного пробудження. Ну і плюс до цього, для інтелігенції також характерний антикріпосницький і антиабсолютистський пафос в висловлюваннях і в діях. Центрами розвитку різночинної інтелігенції стають університети, місця знань. У той період, в першій половині 19 століття, в Україні існує два, принаймні в Наддніпрянській Україні, існує два університети. Перший з них – це заснований суспільним діячем Василем Каразіним у 1804-му, за іншими даними, у 1805-му році – Харківський університет. Ну і потім університет Святого Володимира у Києві, який буде заснований у 1834 року. Особливо згадується Київський університет, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка з його таким, його символом, усім відомим червоним корпусом, який саме тоді і вже побудували. За іронією долею, тодішній імператор Російської імперії Микола І бачив цей університет учбовим закладом, який буде транслюватиме ідею абсолютно історичної єдності російського та українського, або у дужках малоросійського народу, як його тоді називали. Символом цього єднання, єдиним апостолом оцього слов'янського братства вважався і до сьогоднішнього дня вважається хреститель Русі Володимир. Пам'ятник Володимиру, який нині стоїть на берегу Дніпра, такий величний пам'ятник, він мав стояти в іншому місті, саме перед цим червоним корпусом, де сьогодні стоїть пам'ятник, за іронією знову ж історичної долі, Тарасові Шевченко. Але вийшло навпаки. Навпаки, Київський університет стає саме центром національного українського пробудження, національного відродження. Звідки такі історичні умови формування подібних ідей, їх поширення, розповсюдження? Більшість істориків пов'язують початок розповсюдження ідеї національної держави, національних ідей та демократичних ідей із французькою буржуазною революцією кінця 18 століття, а потім і наполеонівськими війнами. Наполеон і наполеонівська держава, вона закладалася як держава французької нації. Да? Це було її втілення. Блискучі перемоги Наполеона були б неможливі без того, якогось пробудженого почуття саме національної ідентифікації, яка дозволяла Наполеону спиратися на підтримку мас, його держава завдяки цій підтримці була ефективною у боротьбі проти армій держав, які ще там сповідували ідеї вищості саме там якоїсь монархічної фамілії, ідеї вищості монарха над його підданими. Наполеон, йдучи по територію, яку він захоплював в Європі, розповсюджував цю ідею національного відчуття, яка, зокрема, пробуджується дуже-дуже так щиро і завзято, зокрема, у поляків. Польща як держава була ліквідована великими імперіями російською, австрійською та прусською. Врешті-решт, от, в 10-х роках 19-го століття Наполеон серед іншого захоплює частину австрійських земель, да, от, та прусських, які були населені поляками. Ну і він, граючи от цим потягом польської шляхти підкореної, граючи їх пробудженим національним чуттям, він навіть обіцяє їм проголосити створення, відновлення їх державності, навіть от створює герцогство Варшавське, так зване. У нього роман з полячкою, здається, Софією Валевською. Поляки дуже-дуже щиро і завзято відгукуються на ці ідеї. Для них оці розділи – це дуже і дуже принизлива ситуація. Ну і можна сказати, що завдяки таким діям, власне, Польща, ну, ще підкорена, уявлена, да, стала, а поляки стали другим народом, який у якогось пробудилося політичне національне чуття. Поляки, як ніхто, намагався повернути свою державність, здійснивши кілька таких, ну, на жаль, для них невдалих спроб. І от таку імперію, завдяки французькій революції там діяли, якісь елементи громадянського суспільства. Діяв кодекс Наполеона як головний закон, да, який урівнював правах і дворян, і селян, і робітників. Ідея такої, ну, можливо, не громадянської свободи, але громадянської рівноваги. Держава з пробудженим національним чуттям. Врешті-решт, як ми знаємо, була доколочена, да, антинаполеонівськими коаліціями. Зокрема, от Наполеон у 1812-1813 роках отримує поразку від Російської імперії. От, українська старшина, дворянство, до речі, ну, в цілому підтримали у цій війні російську владу. Вже згадуваний Іван Котляревський навіть був ініціатором створення Полтавського козачого полку. Ну і офіцери російської армії, да, в тому числі і за походженням українці, врешті-решт опиняються в Парижі. І що вони там бачать? Да? От російські молоді офіцери, українські вихідці шляхти, вони звикли думати, що вони жили в найефективнішій, ну, Україні на світі. Да? Навіть кріпацтво, от ми говорили, певні там виникали моральні якісь міркування, що таке кріпацтво, як змиритися людині прогресивній з його існування, тим більше експлуатувати кріпаків. Навіть кріпацтво сприймалося ними через тоді пануючу таку ідею того, що поміщик виконує важливу соціальну функцію. Він виховує селянина, він надає йому змогу жити, годуватися, бо особисто вільний селянин – це селянин без землі, ну, кому він потрібний. От, свої згадки от, подібні, да, що от, російська система кріпацтва, ну, – це щось більше за просте рабство, да, щось більше. Ну, система, в якій поміщик несе соціальні певні функції, от відобразив от французький дослідник, вчений, який вивчав, до речі, там, можливості організації гірської справи на Донбасі. От Франсуа Лепле, і його вразив той факт, він там мандрував краєм, що в одній з церков поміщик терпляче чекав місця, да, можливості зайти у церкву, набиту селянами. Да, тобто для нього не було преференцій у деяких питаннях, зокрема у питанні духовному. Ну і от як філософ Лепле говорив про те, що кріпацтво – це складне суспільне явище, яке має і позитив, і негатив. І ось такими ідеями приходять до Парижу. І що бачать? Бачать, що елементи громадянського суспільства, які діють, вони більш ефективні в організації життя, ніж, я не знаю, ніж оця абсолютна монархія. Що представницькі органи дозволяють розвивати країну більш ефективно, вони сприяють там, ну, зокрема, розвитку промисловості, розвитком сільського господарства. І промисловість, і сільське господарство засноване переважно на вільній праці, особисто вільних людей, і вона на порядок ефективніша, ніж праця кріпаків. І, ну, в принципі, вони бачать, що національно орієнтовані держави, вони ефективні у своєму, ефективніші у своєму розвитку, ніж от такі імперії, які несуть такий загальний універсальний порядок усім. І оці от хлопці, молоді дворяни, серед них Кіндрат Релеєв, наприклад, там Павло Пестель, майбутні декабристи, повертаються додому, оцінюють мрачність тієї дійсності, в якій вони були. І процес простого, ну, такої рефлексії, да, щодо існуючих в Росії суспільно-політичних порядків, він стає більш політизованим. От, в певний момент на зміну масонським ложам, до речі, діяльність яких визнана була владою російською в якийсь момент як загрозливою, приходять вже справжні таємні революційні товариства, які ставлять собі за мету революційну трансформацію існуючих порядків, військовий переворот та революцію якості головних методів ведення боротьби. Ну і так далі, да? Тобто суто політичні радикальні угрупування таємні. Серед них без сумніву виділяються організації декабристів, створені у Петербурзі та у місті Тульчин в Україні, де квартирувався Чернігівський полк російської армії. Ну, це от таємні організації декабристів, здається, Союз благоденства та Союз порятунку. Вже в майбутньому їх назвуть декабристами, бо їх повстання проходило у грудні, у декабрі 1825 року. Найбільш радикальним декабристом був представник Південного товариства у Тульчині, це Павло Пестель. Саме він виступав, от його програмний документ «Руська правда», автором якої він був, він складався із принципу, ну, от один з питань, яке було піднято, це питання військового перевороту, після якого відбудеться повалення самодержавства та встановлення спочатку військової диктатури, а потім республіки, народовладдя. Увесь народ, ну, принаймні чоловіки, здається, з 20 років отримують громадянські права та виборче право. Кріпацтво буде ліквідовано, селянам віддадуть велику частину землі, що до цього належала поміщикам. Але Пестель все ж таки, от, що, ну, така характерна обмеженість для російського національного руху проявляється. Він не усвідомлює значення національного питання. Да, питання національного гноблення імперією народами. Він його повністю ігнорує, от Росія, згідно з його розрахунками, буде існувати як єдина та неподільна, ну, Україна частина цієї Росії. Ну, скоріш за все, виходячи з своїх ідеологічних міркувань, Пестель не те, щоб ігнорував національну проблему, але вважав, що коли буде встановлено більш справедливий політичний республіканський лад і коли буде ліквідовано кріпацтво, от національне питання просто щезне, да? Не буде мотивів для того, щоб от, люди протидіяли центральній владі ще за національною ознакою. Дещо глибинніше до проблем устрою державницького підходить конкурентне, споріднене, але конкурентне от, крило декабристського руху – це північне товариство у Петербурзі. От, попри те, що вони далеко від України, тут вже проявляються певні національні риси. Ну, можна сказати, ну, от ідеї північного товариства, до якого належав вже згадуваний Кондрат Рилеєв, тобто людина, яка писала, що любить Україну, вони от, були викладені у Конституції Микити Муравйова, і вони, ну, скажімо так, англосакські за своїм походженням. От, було передбачено обмеження влади монарха Конституцією та парламентом, який призначає уряд. Парламент обирається виборцями з 21 року і є оцей от ценз відповідно до... Ну, відповідно до багатства, да, імущественний ценз, от, майновий ценз, як українською мовою. Ну, так само, як в Англії, наприклад. В той порі також майновий ценз на виборах до палати громади існував. Що ще? Кріпацтво, відповідно, ліквідовується, але поміщики зберігають свої землі. Ну і відносини між поміщиком та селянином нагадують відносини між англійськими орендаторами землі та лендлордами, які надають цю землю. От така форма і сьогодні навіть існує. Тобто особисті вільноселяни от просто начебто орендують землю у землеволодарів, да, і от так званих лендлордів. До, ну, завдяки, можливо, впливу Кондрата Рилеєва, а можливо, завдяки саме, ну, пануванню, да, оцих англосаксонських концептів, північне товариство звертає увагу і на, ну, отчасті на національно-адміністративний устрій Російської імперії. Декабристи цього напрямку прагнуть створити на базі колишньої Російської імперії щось на кшталт Сполучених Штатів Америки. От, вони готові розділити Росію адміністративно, здається, на 15 держав. Держава, ми розуміємо, під цим словом, ну, саме схоже слово, це американське слово state, як і сьогодні states, ну, тобто штат має дуже великі автономні повноваження у межах цієї держави, приблизно так. І от чомусь в Україні вони бачать два такі ж стейтса. Перший – це Чорноморський стейтс із центром у Києві. Ну і другий – це український стейтс із центром у Харкові. Ну, така, можливо, не дуже зрозуміла мені особиста логіка розподілення українських земель. Ну, тим не менш, да, це вже така спроба переосмислення і впровадження нових підходів до національного питання. Ну і, як відомо, повстання декабристів приходиться на 1825 рік, здається, 14 грудня на Сенатській площі у Санкт-Петербурзі відбувається повстання Північного товариства. Час для повстання був обраний не випадково. Помирає старий цар Олександр I, владу має наслідувати його, ну, молодший відносно нього брат Костянтин, але Костянтин, відмовляється від престолу, і владу саме цей день мала відбутися коронація у Зимовому палаці іншого брата Миколи, який до цього і не бачив себе ніколи у ролі монарха, а тут йому випав такий щасливий випадок. Ну і можливо, тим, ну от декабристи сподівалися, що ну, така от, скажімо, міжцарствія да, сприятиме успіху їхній у цій авантюрі. От в день коронації на Сенатській площі, яка ну, там стоїть пам'ятник Петру І кінний, такий символ Петербургу. Вони, ну, це недалеко відносно від Зимового палацу, резиденції російських імператорів. Вони вибудували такий строєм каре або літерою П навколо цього пам'ятника вірних їм солдат і застигли. В принципі, як я розумію ситуацію, це ну, викликало, ну, от царедворці, серед яких було багато бойових генералів війни з Наполеоном, в принципі, знали багатьох з декабристів. Вони спілкувалися, це було єдине таке суспільне середовище. І вони не хотіли от, допустити такого скандалу. Да? От, мені здається, що ну, певний момент, можливо, і Микола, цар, готуючись до обряду інавгурації чи коронації, він і не знав про ці виступи. І от генерали, да, або царедворці, пов'язані там з військовою службою, час від часу їздили на Сенатську площу, щоб вмовити декабристів, ну, попросту розійтися, проспатися. Да? Можливо, там були дисциплінарні якісь там наказання, да, але це не за бунт, а за щось інше. І так кілька разів відправлено парламентарів, декабристи відмовлялися приймати такі умови. Нарешті до них виїхав дуже авторитетний та популярний в армії генерал Мілорадович, герой війни з Наполеоном. І я читав таку версію, що от після своїх закликів розійтися хтось йому стрільнув у спину. Мілорадович загинув, ну, після цього неможливо було скрити інформацію про бунт від імператора. Його жінка, його дружина, коли дізналася про ці події, в неї трапився нервовий зрив і на все життя в неї, ну, скажімо, від нервів тіпало око. Ну, Микола не виявився людиною жорсткою, він наказав підтягнути гармати. І оця повстання було розігнано картеччю. Ну, і, власне, завершилось, усі учасники важливі були схоплені. Почалося слідство, мабуть, вже потягнулися в перші тижні слідства, ну, якісь нитки до Південного товариства в Україну. І через два тижні, у 20-х числах, здається, можливо, 24-25 грудня, повстає і Чернігівський полк, Південне товариство. Ну, також достатньо невдало організоване повстання. Зранку підняли вірних солдатів, таким чином вони, виходить, що і солдатів своїх підставляли. Їм було оголошено такий ось документ, православний катехізіс, написаний саме у якихось таких, ну, стилі, характерному для священних текстів православних, начебто цар вже не відображає його волю Божу. Ну і пішли в поход, да, і там ще приєдналися до них якісь роти, але потім нарвалися на війська вірні царизму із гарматами, ну і повстання було розсіяно. І через рік, в 1826 році, це, здається, літом було, відбулася така трагічна подія, коли ну, от, в, в дворі Петропавловської в'язниці в Петербурзі за особистим наказом Миколи І здійснювався цей захід. Були виведені на плац було виведено головних керівників повстання, провина яких не була вже визнана владою занадто такою серйозною. Прямо у них от тут на плацу з них зірвали погони, поламали їх шаблі як символ офіцерської, дворянської честі і погнали до Сибіру. Ну, а частину тих, чия провина вважалася не дуже серйозною, їх відправили на діючу війну на Кавказ. Ну, а п'ятьох зачинщиків повстання, провина яких була визнана дуже серйозною, серед них був Кіндрат Релеєв, серед них був Павло Пестель, Микита Муравйов. Їх наказали, Микола наказав стратити через повішення. Ну, і цікавий епізод, що під час повішення тільки вдвох вдалося вдавити одразу тих, хто висіли по краях шибениці. Три зірвалися. І згідно там з традиціями, можливо, їх було можна і відпустити, да? Ну, змінити їм термін покарання. Однак начальник цього всього заходу, розпорядник, він натомість наказав перевісити оцих трьох нещасних. І вдруге повісили, на цей раз успішно. Так, власне, і завершилася перша в Росії спроба революційного перевороту. От спроба, яка, можливо, не безпосередньо пов'язана з Україною, але в українській історії вона тим не менш фігурувала. Ну і можна сказати, що подавлення повстання декабристів визначило характер, жорсткий характер епохи правління Миколи І, який почав сприймати себе як людину, яка має боротися за існуючий консервативний порядок, оскільки противагою йому він бачив пекло демократичних та національних революцій. І саме оцей не дуже вдалий для цього період сходить і розвивається і перше українське національне таємне товариство, Кирило Мефодіївське общество, товариство, про діяльність, історичні передумови і формування ідеології, взагалі бачення України ми поговоримо вже на наступному занятті. На сьогодні все. Дякую за увагу. Російська присутність імперська на території Луганщини. Ну, в принципі, мені здається, що цей приклад Луганщини, він є, скажімо так, показовим. В принципі, схожі якісь процеси відбувалися і на інших територіях на інших територіях України. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. Дякую за увагу. На сьогодні все.